ከመይ ኤምሲኹም ክቡራትና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ብቴሌቭዥን 24 ተኸታተሉና ሰላምታ ናብፃሕኹም ክቡራትና ሎሚ 15 ሕዳር 2014 ወይ ከዓ 25 ሕዳር 2021 እዩ ሎሚ 3 ፀብፃባት ሒዝናልኩም ኣለና መጠናኸር ክታበት ወይ ከዓ ፖስተር ሻት ይብልዎ ከምኡውን መዓልቲ ምስጋና ኣብ መጨረስኡ ንመቐለ ክንወስደኩም ኢና 600 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ሕርሲ ሞይተን ዝብል ሪፖርት ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኤፌኮ ሃገራዊ ልዝብ ክካየድን ናይ ስግግር መንግስቲ ክምስረትን ሓቲቱ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ትርከባላ ክብል 15 ሕዳር 2014 ዓ.ም መግለፂ ዘውፀ ፓርቲ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣትያቶ ካብ ዘላ ስእነት ሰላም ክትወፅእ ሃገራዊ ልዝብ የድልያሎ ኢሉ ፓርቶም ህልዊ ኩነታት እታ ሃገር ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ስግግር መንግስቲ የድሊ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ገሊፆም ሃገራዊ ልዝብ ኣድላይ እዩ ዝበሉ ሚኒስተር ጉዳያት ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ከበደ ደሲሳ ይኹን እምበር ነቲ ሃገር ይመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ብህዝቢ ዝተመርፀን ሕጋዊ መንግስቲ እንሃለወን ንኢትዮጵያ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣየድልያን ክብሉ ነቲ ናይ ኤፌኮ ነቐፌታ ነፂጎም ኣሎ ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተካይዶ ካብ ዘሎ ተፅዕኖ ክትዕቀብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኣጠንቂቑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ብዝብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መረዳእታ ዘይተመስረተ እዩ ክብሉ ሚኒስተር ደኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከበደ ዳሲሳ ገሊፆም ንቪኦኤ ብፅሑፍ መልሲ ዝሃቡ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ኤምባሲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ድሕነት ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ቀዳምነት ዝህቦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ክወፁ ምትሕስሳብና ክቕፅል እዩ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ የካይድዎ ኣለዉ ዝበልዎ ጣልቃ ምእታው ብምቅዋም ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲታት ኣሜሪካን ብሪታንያን ድምፆም ኣስሚዖም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ኦሎምፕያዊት ዓዋቲ ወርቂ መዳልያ ጉያ እግሪ ሃይለ ገብረ ስላሴ ንድሕነት ሃገሩ ክብል ካብኡ ዝድለ መስዋእቲ ክኸፍል ቅሩብ ምዃኑን ከም ኣድላይነቱ ድማ ናብ ቅድመ ግንባር ክኸይድ ከም ዝተዳለወን ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ኣምባሳደር ሰላም ተባሂሉ ዝጥቀስ ሃይለ ናብዚ እናመፁን ድሕሪ ምእታዎም እንታይ ክገብሩ ምዃኖም ዘይፍለጡን ኢድካ ኣጣሚርካ ምርኣይ ኣይከኣልን ስለዚ ከዓ ኮፍ ኢለ ብፍርሒ ክፅበ ኣይኮንኩን ተዳልየ ኣለኹ ኢሉ ውድ 48 ዓመት ኣትሌት ሃይለ ንተግባር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ን27 ዓመት ናይ ርሑቅ ጉያ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ሃይለ ከም ስፖርተኛ መጠን ኣምባሳደር ሰላም ምዃኑ ደኣ የመልክት እምበር ሕዚ ግን ናብዚ ኩናት ክኣቱ ከም ዝተደፍአ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ ሃይለ ወሲኹ ሓያሎ ደገፍቱ ከም ስፖርታውን ኣብ ፈለማ ንሽምግልና ዝፍትን ዝነበረን ኣብቲ ኩናት ክኣቱ ምቕራቡ ክነቕፍዎ ምዃኖም ብምምልካት ህልውና ሃገርካ ኣብ ሓደጋ ክኣትን ከሎ ካልእ እንታይ ኣማራፂ ኣሎ ኩሉ ወንዚፍካ ምኻድ ጥራሕ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዋና ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ኣብ ጥቓ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈፀመ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 8 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 17 ድማ ቆሲሎም ወሃብ ካል ፖሊስ ሞቃዲሾ ዓብዲ ፋታሕ ኣደንሓስ እቲ መጥቃዕቲ ንናይ ፀጥታ ኮንቨይ ዒላማ ዝገበረ እዩ ኢሎም እቲ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ትምህርቲ ምንባሮምን ካብቶም ዝቆሰሉ 13 ተምሃሮ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ብደገፍቱ ሚድያታቱ ኣቢሉ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲድሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ሶማልያዊ ውሩይ ጋዜጠኛ ብዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ምስ ተቐትለ ድሕሪ 4 መዓልቲ እዩ። ድሕሪ ሞት መራሒ ሊብያ ዝነበሩ መዓመር ጋዳፊ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝሳለጥ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ካብ መንጎ ዝቐረቡ 25 ሕፅያት ሓደ ወዲ ጋዳፊ ሰይፍ አልእስላም ንምውድዳር ብቑዕ ኣይኮነን ተባሂሉ ተወሲንዎ። 98 ሊብያውያን ንፕሬዚዳንትነት ክንወዳደር ኢና ባሃልቲ ኮይኖም ኣለው። ሰይፍ ጋዳፊ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ዘይተረኽበሉ መስርሕ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ከም ዝተባሃለ ዝዝከር እዩ። ተንታኒ ፖለቲካ ሊብያ መምህር ዩኒቨርሲቲ በርክሌ ካሊፎርኒያ ዝነበረ ነዛር አልሳይድ ሰይፍ ጋዳፊ ንሊብያ ሕማቅ ክኾነ እዩ፣ ምክንያቱ እንተተመሪፁ ከምቲ ናይ ኣቦኡ ናብ ሊብያ ምልካውነት እዩ ዘተኣታቱ ክብል ይገልጽ። ኣብ ሩስያ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሳይቤርያ ኣብ ዝርከብ መውፅኢ መዓድን ከሰል ሎማዓንቲ ሓሙስ ብዝወረደ ሓደጋ እንተወሓደ 11 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 40 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ከባብያዊ ሰበስልጣን እቲ ሓደጋ ክኽሰት ከሎ ኣብ ትሕቲ መሬት 285 ሰባት ከም ዝነበሩ ገሊፆም። ናይ ምድሓን ስርሒታት ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ መሬት ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ንስድራ በቲ ዝወረድ ሓደጋ ዝሞቱ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ኣስታት 100 ፖሊስ ወታደራውን ሰራሕተኛታት ዲፕሎማስን ዝሓቐፈ ሓደ ጉጅለ ናብ ሶሎሞን ኣይላንድስ ክልኣኽ ኣዚዞም። ጸረ መንግስቲ ተቃወምቲ መንግስቲ ዝኣወጆ ትእዛዝ ዕፅዋ ብምጥሓስ ንኻልኣይ መዓልቲ ሎም ሓሙስ ተቃውምኦም ኣብ ዝቐጸሉሉ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ነቲ ጉጅለ ክልኣኽ ዝፈቐዱ። ሞሪሰን ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶሎሞን ኣይላንድስ ዝኾኑ ማንሰሶ ጋብረ ሓገዝ ስለ ዝሓተቱ ታራ ኣውስትራልያ ምርግጋእን ፀጥታን እዩ ኢሎም። ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ ሃቀነ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶሎሞን ኣይላንድስ ጣልቃ ምእተው ኣይኮነን፣ ነዚ ምፍታሕ ናቶም ታራ እዩ ኢሎም። ሶጋብረ ኣብ ዋና ከተማ ሆንያራ ንምንቅስቓሳት ዝኣገዱ 1,000 ሰልፈኛታት ብሰንኪ ብዙሓት ውሽጣዊ ጉዳያት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ብምሕታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዶም እዩ። ኣብ ሆንያራ ቻይናታውን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ጎማታት ኣቃፂሎም ንፓርላማ እውን ክወሩ ፈቲኖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንሓደ ናይቲ ሃገር ውሩይ ጉጅለ ምሰላትን ዓንዲ ሲቪል ማሕበረሰብን ዝኾነ ቤተ መዘክር ንምዕፃው ዝቐረበ ሕቶ ሎም ሓሙስ ከም ዝርእዮ ተፈሊጡ። ናይ ሰላም ተሸላሚ ዝኾነ ኣንድሪ ሳኮሮቭ ሓዊሱ ኣብ እዋን ሶቪየት ተቃዋምቲ ብዝነበሩ ኣብ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተመሰረተ ቤተ መዘክር ኣብ ዘመነ ሶቪየት ዝተፈፀሙ ገበናትን ኣብ ሩስያ ዝተኻይዱ ወፍርታት ሰብኣዊ መሰላትን ግዙፍ መዛግብትን ዝኽርታትን ዝሓቆፈ እዩ። ዓቀብቲ ሕጊ ነቲ ዓለምለኸ ቤተ መዘክር ንናይ ሩስያ ኣሰሓሓቢ ሕጊ ዝጥሕስ ናይ ወፃኢ ወኪላት እዩ ብዝብል ክሲ ክዕፆ ንቤት ፍርዲ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ሰፊሕ ጓሂ ኣስዒቡሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንናይ ክረምሊን ነቓፋይ ሌክሲ ናቫልኒ ምእሳርን ምዕፃው ትካላቱን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሉ ዓመት እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት። ናብ ቀዳማይ ሪፖርት ክንሰግር፣ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መዓልቲ ምስጋና ታንክስ ጊቪንግ ይብልዎ። ሎም ዘበን ሰባት ብኸመይ የብዕልዎ ኣለዉ? ብፍላይ ምስለ በዳ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ኣሚ ምትእኽኻባ ስድራ ቤት ኣብ ዘይተኻለሉ እዋን ኩሉ ኣብ ብሕታውነት ሃዋህ እዩ ኣኽቢርዎ። ሎሚ ኸ ሳራ ፍሳየ ነበርቲ ኣሜሪካ ምስ ዝኾኑ ወይዘሮ ጀንበር ገብረ ሂወትን ኣቶ እዮብ ተኽልኣብን ተዘራሪባላ ናብ ሳራ።
ስመይ ጀንበር ገብረ ሂወት ይበሃል። ኣብ ኣሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ እዩ ዝነብር።
ጀንበር ሎማዓንቲ ብዛዕባ ታንክስ ጊቪንግ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝኽበር ዓብዪ በዓል እዩ። ሎሚ ከመይ ከተውዕሉ እዩ ኢኽ ተዳሊኸ ዘለኺ?
ወ ታንክስ ጊቪንግ ዋላ እኳ ዘይኣበን ኣሎ ይኹን ኣብ ዓዲ፣ ግን ካብዚ ካብ ንመፅእ ብጣዕሚ ዝፍተይ በዓል እዩ። ንሕና እውን ላይክ ብደንቢ ኢና ነኽብሮ። حزان ون يا ودار قفر كتشني يني أخونا وخلاص راح ويا نيرة نو بريبر نقبر لنا نناقة نشرح لنا بزناي أمريكا تراديشنال زدلتنا أمريكا ونقيرنا تركي قيرنا قالي خد لزقورو وقيرنا بسايدو ون هنا كم حالشا تاتوون إحنا حالشا ونقيرنا إنا نخب
يوب تخلع ببال زغمت الله عدي أب أتلانتا أب أمريكا مالتي تانكسجيفين بزعبا مس سدرخا خونكا تخبرو بعلي مالتي سلازن إحنا خا مس يعروختنا مس فطوتنا أب جزا بحساب استفلا لي يقول عودكنا مستوم دكي عروختنا نقلم كلهم بحساب تراخيبهم مساح درار نبال عالو كوفيلنا نعللو نصوتلو جيزيز خون كومون نالبات ناي أمريكا تراديشنون سلوز غونا فوتبول غلان ريالو جيزيز خون مالا في صباح
أنا حزب قزا أي زخورة عالونا محازتنا بيتا سبع تفولي زفتواني أنا نيتانكس كيبينغو ونسو إيو بيتا سبن عرختن تأكيب كاس لتخبرو لسو بدعم فولي يقور أينا نسو إيو حالنا قر بدعم زفتواني زبعالزي حزن إحنا ون مس محازتنا دقيون رفت مزيوم لو كاو كوليج خم قيرنا عينا نخبرو
وين أبزي حد خبزاتو بزوح عمتي قرى بساوز داكو تايز أغمتنا را حدش وشت عمتي مقبر النابزي أو أتلانتا خارنا غير مالتي تايمز جيبين دارقا خبزاتو جيجي أميرا مالتي مستدراي دارقا دهرسال استربعة عمت مستقمت كي مخبار جيميرا مالتي لعرقتنا ندخلنا فتوتنا نروم نصوم عمت عمت نخبرو مالتي ناي لازمن اشتاي كارتي كالجيزي سفليزا بلون تايو حدا بتنا يا كوفيد مخيات نبوزه إزاي كل تعمد كل خون درجة مس سدرام سعرخون ترى خول وانا هنا برا مثل عمي درجة سب نبويني واخبيرو مالتي لزبنجن كتبات وسيدنا قليلنا خلنا تدالينا بحسب نخبره لجيزي خون زلمة مالتي بتوسع خن عاجن عين سدرام مالتي وأنا بناي كوفيد بتعمي عمي ما نرى مالتي أب شحن كل تشحن إنسان حدا مالتي لزبن كم مارش جميعوا بوسفيتال درجة بوت كلته ورحز خون بوسفيتال نرى مالتي سلازي بهيوت سلازي دحنكو صلا فوتوتن بيتسابن عرخن عملو عالم زلو عوات كل سبنا جنس على سلازي قبرة ليدي حين لكو سلازي زن السدراي ندقعي نبعالت بيتي فليز قبرو زناي نومي Thanksgiving نخبره لما عالت مالتي
بتعمي يحزن انقوع محرات وردلك ايوب بتعمي فولي بعالك خوان كم زخل زعامتي قمت بفلاي مستر كوفيد تتحيزو مدمع خاقات قمزة فلت او Thanksgiving مالت سدرات اخاخيبو او حد قزا او حد سدرا بمخاد سفيح زخونا متخخابن فقرون زقال تقلو بعاليمو مستر تحيزكم كم ايخا تنقع خد قبر نسخان سدرا
بستغاله مثلا حج انت ايتي تحمام ما تشم سيريس انجي بتعم سيريس زي تخت بس ارتليون تختب بزاقات عني كلابو فتو مالتي نحنا حجون كلنا تختبنا لنا ولا دكي نالبات نيشتي ودي ترحيو ودي تشعة سلزغان زي تختبه حجون نتوم عشتو تفقيدو سلزله وختبي مالتي انت اينا قلنا قبر بستغاله مثلا تزلنا ساركل صوب كبير نقبلينا ومستوم نبقى زناز مزعر وطراغي طرف مسمن الرخابو خمير رخابو زلو بتعمس لزاقت سنة مستقنا ومسلز الرخابو عبزيز تتنكرنا عينا الحزوم عالتي كل جزيخ نوز خلنا تشافينا عينا عبقى زاون تتنكرنا عينا نبلو عالتي سلازي توم نقزا نازمتون تخطو بصباتي مزخون زلو توم مروقتنا توم دقوم سلازي نصومون تتنكرون نحنا ونتتنكرنا نقبرو نقريز خوون مالتي
لومي تاي مسل اتزلو دبابو نايو دعمت سمعيتات كما يقلت
ويبت عمت ابو نعني في معقونة تاسل زنبرة كوفيد نيرو سبشالا نحنا وقلنا نكافت قرأينا بس زبعتنا زكات عمت زنبرة وون بزوحست جنقن عمت مولينا حليفنا حزنا يقربنا يتسفع من قد لونا نحنا وون اشتي نشتي ولا تزونا زكام يخون كرنا تعزلي حالي كان أتليست ولا تعمي ومستدعمي التسسي قد نعاقها بيلانون كدك أسارلو زخالة حواتنا ولا حواتنا ولا دنانون وزعم زعاتولو كزيس لازخوانا نشتي فيتها لونا نايلو معانا Thanksgiving ንዓና ቤተሰበይ ምስ መሓዙተይ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ፅቡቅ እዩ ትድባብ ዘስዋይ ደስ ኢሉና ሕዚ ፕሪፐር ንገብር ኣለና ሕዚ ኣነ እንጀራ ይጋግር ኣለኹ እቲ ናይ ታንክስ ጊቪንግ ሞስት ኣብ ዲነር እዩ ዝኽብርዎ እና ያው ንሕና ካብ ቀትሪ ስለንእከብ ቀትሪ ያው ናይ ሓበሻና ጌርና ንእሽተይ በሊዕና ምሳሕና ንበልዕ ናድና ያው ናይ ሓበሻ ልሙድ ቀይሕ ፀብሒ ጥርሲ ኣትክልቲ እውን ሕውሱስ ኣቢልና ንስራሕና ክነኽብሮኢና ክንበልዕ ኢና ካብኡ ከዓ ናይ ታንክስ ጊቪንግ ዲነር ተርኪ ጌርና ናይ ኣሜሪካ ባህሊ ጌርና ከዓ ድራርና ታንክስ ጊቪንግ ዲነር ንገብር ማለት እዩ።
ወል ሄለን ቢዝላ ባህልቲ ቤተ ካብቲ ማሊ ጀሚራ ሻፒን ትገብር ከምቲ ባህላዊ እውን ተርኪ እውን ትገብር እያ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ዝተፈላለየ ዓይነት ምግቢ ስራሕ ስለዚ ካብ ንጎሆ ንጎሆ ካልይቲ ተሲኣ ምስራሕ ጅምርያ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ክሪስማስ ትሪ ገብሩ ኣለዉ ስለዚ ብዝበለፀ ከዓ ብውን ዕንበባ ዝተፈላለዩ ነገር ገርና ኢና ንክብሮ ማለት እዩ ንሳሓን ድራርን ኣብዚ ኢና ክንከውን ታንክስ ጊቪንግ ኣብ ገዛና ንክብር ክሪስማስ ከዓ ካልእርትና ከድና ኢና ንክብሮ ማለት እዩ ወይና ካል ቤተሰብ ስለዚስ ትምድላዋት ፅቡቅ እዩ ዘሎ
እዮ ዓመት ዓመት ኣብ ገዛ ካዲ ዝክበር ታንክስ ጊቪንግ
እወ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ታንክስ ጊቪንግ ኣብ ገዛና እዩ ዝኸውን ማለት እዩ
እሞ ንስኻ ደኣ ከመይ ኢካ ክትሕግዛ ንሄለን
ወል ኣነ እውን ሓደሓደ ነገር ዝግባኣኒ ነገር እገብረ ማለት እዩ ሓደሓደ ኣብ ገዛ ክሕግዞ ዝግባኣኒ እንተልዩ
ብፅሒትካ ትሰርሕ ኢኻ
ብፅሒተ ይሰርሐ ብፅሒተ ይሰርሐ ናይ ምስራይ ነገራት ሓደሓደ ነገራት እንተልዩ ይሕግዝ ማለት እዩ እቶም ደቀ ዮን ተወሰነ ነገራት ዝሕግዝዎ ነገር ኣሎ ከምኡ እንዳገበርና እንዳተኸፋፍና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ
ኣጋይሽና ወይዘሮ ጀንበር ገብረ ሂወትን ኣቶ እዮብ ተክለ ኣብን ንበዓል ታንክስ ጊቪንግ ዝምልከት ዝነበረና ወግዕን ዘካፈልኩምና ልምድኹምን ብሽም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ብሩኽ በዓል
ክቡራትና ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ክልተ ሪፖርታት ኢና ክነቕርበልኩም እቲ ቀዳማይ ኮቪድ-19 ይምልከት ኮቪድ-19 ፈፂሙ ዝጠፍአ ይመስልን እዚ ቫይረስ እዚ ኣብዚ እዋን ዝርከበሉ ኩነታትን ኣድላይነትን ክታበት ብፍላይ መጠናኸሪ ክታበት ወይ ከዓ ቡስተር ሻት ይብልዎ በዛ ዓዲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክታበትን ረብሑኡን ዝምልከት ሪፖርት ኣለና መኒ ኣፈወርቂ ምስ ዶክተር ሓድሽ ተስፋ ንስ ሓጎስ ተዘራሪባላ ዶክተር ሓድሽ ከምዚ ይብሉ
ሽመይ ሓድሽ ተስፋ ንስ ሓጎስ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊደ ኣዘ መጀመርታ ኣሜሪካ ስኩል ዝኸድኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ድሓር ኣሜሪካ መፅ ሬዚደንሲ ፌሎሺፕ ገይረ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ኣብ ሜሪላንድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፕራይቬት ፕራክቲስ ዘለኹ ሓኪም ስዚስ ኦሪጂናሊ ሰርጂካል ትሬኒንግን ሰለስተ ዓመት ገይረ ኣለኹ ድሓር ግን ኣንስቲዮሎጂ ወዲ
ግርም ብዛዕባ እዚ ኮቪድ እንዲና ክንዛርብ ኮቪድ-19 ብደረጃ ዓለም ይኹን ብደረጃ ኣሜሪካ ከመይ ኣሎ እዋን እዚ
እዚ ኮቪድ ምሳና ንዘይተፈለጠ እዋን ከም ዝፀንሕ ርዱእ ይመስለኒ እቲ ዓብ ፀገምታ እዩ እዚ ሕማም እዚ ኮቪድ ሲ ብጣዕሚ ዝዘርግሓሉ ዘሎ ኤርያ ኣብቶም ክታበት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ወይም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክታበት ክወስዱ ዘይደለዩ ሰባት እዩ ግን ኣብ ኣፍሪካ እንተሄድካ ድማ ናይ ክታበት ሬት ኣዝዩ ትክት ብጣዕሚ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ሰብ ኮሮና ሒዙ እንተመፅኡ ናብ ኣሜሪካ መሓላልፎ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ደልታ ቫርያንት ዝርጋሕኡ ከመይ ይመስል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ
መጀመርታ ብዛዕባ ደልታ ቫርያንት ቁሩብ መግለፂ ንምሃብ ኮሮና ቫይረስ ኮይኑስ ናእሽቱ ፍልልያት ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ናብ ሰብ እንተወሲድካ ሕጂ ሰብ በብ ዓይነት ሎ ምስ ፀሊም ኣሎ ፃዕዳ ኣሎ ከው ማለት እዩ እምበር ቤዚካሊ እቲ ዘሰም ቫይረስ
እዚኦም ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኮቪድ ዝነበሩ ድዮም ወይስ እቲ ክታበት እውን ምስ መፀ መልክዕ እናቀየረ ዝኸደ ቫይረስ እዩ
ሓደሽቲ ቫሪያንት ምምፃእ ምስ ክታበ ዝተረኸበ ኣይኮነን ሕጂ እቶም ቫይረስ ናይ ሰብ ባዲ እንተኣትዮም ሲ ይራብሑ ማለት እዩ። ክራብሑ ከለዉ ቁሩብ ናይቲ ምርባሕሲ ቁሩብ ኤረርሲ ዝተፈለየ ባህሪ ይህቦም። ናይ ደልታ ቫይረስ እጂ እቲ ባህሪ እንታይ እዩ? ኣዝዩ ተለባ እዩ። ክልተ ዕፅሚ ካብቶም ቅድም ዝነበሩ ቬሪያንት ማለት ኣልፋ ቬሪያንት ዝበሃል ነይሩ ቤታ ካብኦም ሲ ዝኸልጠፈ እዋን ዝላባዕ ማለት እዩ። ካልእ ድማ እንታይ ኣሎ? ደልታ ቫይረስ ሲ ካብቶም ካልኦት ሲ ቁሩብ ዝገደደ እዩ። ማለተይ ሲ በዚ ህማም ሲ ሆስፒታል ዝኣትዉ ወይም ብጣዕሚ ዝጥቅዑ ሰባት ሲ ይውስኽ ዝብል እውን ኣለው። ፍሉጥ ዝኾነ ግን ኣዝዩ ተለባ እዩ። ግን እዚ እንዳቀፀለ ከይድ ከሎ ድማ ካልእ ቬሪያንት ስፖንቴኒየስ ናቹራሊ ክመፅእ ይኽእል እዩ።
ዶክተር ሓድሽ እዚ ክታብ ናይ ኮቪድ ተረኪቡ ምክታብ ካብ ዝጀመር ነጀው መጠን ናይ ዝተኸትበ ሰብ ከመይ ትግምግሞ?
ኣብ ኣሜሪካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተፈላለየ እዩ። ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ። ሕጂ ናተይ ፔሽንት ዘረክቦም ስንምንታይ ክታብ ታይ ዘርካ ክብሎም ከለኹ ገሊኦም ነዚ መንግስትይ ንኣብኖ ኢና፣ ገሊኦም ኩሉ መፅናዕቲ ተገብረሉ በቃ ክትሕዞ ዘይትኽእል ምክንያት የቅርቡ። ግን ድማ ሚስ ኢንፎርሜሽን ኣሎ በዚ ሶሻል ሚድያ ዝመፅእ ገሊ እንታይ ብላ መካን ይገብረካ ብላ እዚ ብምኳኑ ድማ እቲ ሕማም ብቀሊሉ ከም ዘይጠፍእ ይገብሩ ማለት እዩ።
ብፍላይ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናይ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ካልኦት ናይ ምብራቅ ኣፍሪካውያን እቲ ናይ ምክታብ ተበግሶኦም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ክትሪኦ ከለካ ቁርብ ከመይ ይመስል?
እርግፀኛ ይኮንኩን ካብዞም ስድራይ ከምዝኽተቡ ገይረ ኣለኹ ብዙሓት፣ ግን እርግፀኛ ስታቲስቲክስ የብለይ። ግን ብዙሓት ግን ብጥርጣሪ ዓይን ከም ዝርእዎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዘይገብሩ ኣለዉ።
ንቆልዑ ካብ ሓሙሽተ ዓመት ንላዕለን ዘለዉ ሰብ 11 እውን ጀሚሩ ዶ ከሎ ብዛዕባ እዚ ኸ
ኣዎ ጀሚሩ ኣሎ። 10 ዓመት 9 ዓመት ዝተኸተቦ ፈለጥ እየ ተጀሚሩ ኣሎ ደፊኒትሊ።
እዚ ቡስተር ዝበሃል ከ ወይ ከዓ መሐየሊ ነቲ ክልተ ዙር ክታብ ተኸቲቡ ዘሎስ እንደገና ንዕኡ መሐየሊ ተባሂሉ ዝውሃብ እንታይ እዩ ዝገብር? ምውሳዱ ከ ኣድላይ ድዩ? ተተወሰደ ዘለዎ ረብሓ ስትቆር ብዛዕባ ዝግለፀልና እዚ
ቡስተር ሾት ተጀሚሩሉ ኣነ ባዕለ ስደና እዚ እቲ ቡስተር ሾት ንምንታይ ተደልዩ? እቲ ክታበት ዝወሰደ ሰብሲ እቲ ናይ ኮሮና ዝከላኸል ኣንቲቦዲስ እንዳነከየ ዝኸይድ ኣንቲቦዲ ምስ ነከየ ድማ እቲ ናይ ኮሮና ምትሓዝ ዕድል ስለ ዝውስኽ ሲ ነቲ ኣንቲቦዲ እንደገና ከም ብሓድሽ ናብ ላዕሊ ከም ዝወፅእ ምግባር እዩ። ሕጂ ነዚ ከመይ ገይረ ምስፈልጡ ደም ወስዱ ሞ ነቲ ደም ይምርምርዎ ሕጂ ብዕድመ ዝደፍኡ ማለት እዩ 65 ዝለዓለ ዝኾኑ ወይም ካብ 50 ክሳብ 64 ዓመት ኮይኖም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ከም ሽኮርያ ኹን ከም ልቢ ከም ናይ ሳምቡ ገለ ዘለዎም፣ ሳልሳይ ድማ ኣብ ሃይሪስክ ስራሕ ዘለዎ ሕጂ ከምዚ ከማና ሜዲካል ስራሕ ዘለዎ ኹን ፖሊስ፣ ኣምቡላንስ ሰርሕ፣ ፐብሊክ ሰርሕ ሰብ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎም ብግሩፕ ዝነብሩ ገለምታት ንዓቶም ውን ካብ 18 ዓመት ላዕሊ ዝኾኑ ውን ቡስተር ሾት ሪኮመንድድ እዩ። እቲ ቡስተር ሾት ድማ ድሕሪ እታ ካልእ ኤይቲ ክታበት ሽዑ እዩ ሪኮመንድድ ዝኾነ።
ፅቡቅ። ክንደይ ዓይነት መሐየሊ ክታበት እዩ ዛጊድ ፀዲቁ ዘሎ ወይ ዳሓር ከ ተመሳሳሊ ክኸውን ኣለዎ ዶ ተሰብ ዝወስዶ?
ተመሳሳሊ ክኸውን የብሉን ይብልዮ። ኣንቲቦዲ ሪስፖንስ ኣለዎ ስፔሻሊ ናይ እዞም ኤምአርኤንኤ ታይፕ ኦፍ ቫክሲን ዝበሃሉ ናይ ሞደርና ናይ ፋይዘር። ግን ፋይዘር ተወሰድካ ፋይዘር ስለ ዘሎ ፋይዘር ምውሳድ ቡስተር፣ ካልእ ድማ ሞደርና ኣሎ። ጆንሰንን ጆንሰን ቫክሲንን ቡስተር ይወሃብ እዩ። ጆንሰንን ጆንሰን ቫክሲን ሓንሳ ጥራይ ዝውሃብ እቲ ቫክሲኔሽን ክልተ ስቴጅ ኣይኮነን። ናቱ ድማ ቡስተር ዝውሃብ ድሕሪ 6 ወር ዘይኮነ ድሕሪ 2 ወርሒ እዩ።
ንኣብነት ሞደርና ወሲዱ ዝነበረ ሰብ ፋይዘር ቡስተር ተወሰደ እውን ፀገም የብሉን፣ ሞደርና ወሲዱ ሞደርና ተወሰደ ወይ ፋይዘር ነይሩ ፋይዘር ተወሰደ እውን ፀገም የብሉን
ከምኡ እዮም ዝብሉ።
ስለዚ ኮቪድ ካባና ዝጠፋ ኣይመስልን ዳርጋ ከምዚ ፍሉ ንብሎ ኣብ ዓመት ሓንሳ ዝመፅእ ሕጂ ንኣብነት ፍሉ ሲዝን ዝበሃል ከምዚ ሕጂ እዋን ሰባት በብዓመቱ ክታበት ክወስዱ ይተባብዑ ብፍላይ ብዕድመ ዝደፍኡ ከምኡውን ቆልዑ ከምኡ ፀገማት ናይ ጥዕና ዘለዎም ኮቪድ እውን ከምኡ ናይ ምዃም ባህሪ እዩ ድረአ ደሎ
እወ ዓብ ተኽእሎ ኣሎ። ምክንያቱም እዚ ኮቪድ መሓላለፍ እዩ ካብ ሰብ ናብ እንስሳ። ሕጂ ኣብ ኣዮዋን ፔንስልቬንያ ነተን ዲር ነዘን ተለበዱ ማኪና ተሃሪመን እሞታምሽ ኦር ቶም ሓደንቲ ዝቀተልዎን ካብኦም ስጋ ገለ ወሲደን ኣብ ክለ ግዛት ኣዮዋ ዓመ መስከረም ማለት እዩ ዝመርመርዎን 80 ካብ ሚእቲ እተን ተለበዱ ኮሮና ቫይረስ ተረኪቡዎን 80 ካብ ሚእቲ ኣብ ፔንስልቬንያውን ከምኡ ገይሮም 30 ካብ ሚእቲ ተረኪቡዎን እተን ተለበዱ ብማኪና ዝተሃረማን እተን ሓደንቲ ዝቀተልዎን ማለት እዩ።
ከመይ ገይሩ ሒዝዎን ማለት እዩ ዜን
ምስር ተረኺበን ማለት እዩ ብቀሊል እዩ ናብ ጠለበት ዝራባ ብሓደገኛነት እንታይ እዩ እዚ ዋላ ካብ ሰብ ተፅሬናርስ ብክታበትሲ ኣተን ጠለበት ፀኒሕ እሞ ካልእ ቬሪያንት መፅኡ ከም ብሓድሽ ናብ ሰብ ከመፅእ ዓብ ተኽእል ኣሎ ሕጂ እዚ ኣብ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ገለ ክልተ ካብ ሚእቲ ሰብ እዩ ክታበት ወሲዱ ከም በዓል ኤርትራ ድማ ዜሮ ዋላ ሓንቲ ክታበት የለን ስለዚ ሕማምሲ ዝጠፋ ኣይመስለን እዩ
ምሳና እንድሕር ዝፀንሕ ኮይኑ ቫይረስ እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልካ ትመክር ብኡ ክንውድ ኢና ዶክተር ሓድሽ
ክታበት እዩ በቃ ሕጂ ዝተኸተበት ሰብ ናይ ኮሮና ምልጋብ ኦር ምትሓሲ ኣዝዩ ትሑት እዩ ተተሓይዙ ብኮሮና ክሳሓ ንድቲ በቲ ሕማምሲ ኣይፅገምን እዩ ዘይካቶም ከም ካንሰር ዘለዎም ናይ ካንሰር ኣፋወስ ወስዱ ብጣዕሚ ትሑት መከላኸሊ ኣቅሚ ዘይብሎም ሰባት እንተዘይኮይኖም ሲ ዋላ ውን ይሓዞም እቲ ኮሮና ቫይረስ ነቶም ዝተኸተቡ ሰባት ሓደ ገፅሖምን ማለት እዩ
ካልኣይ ሪፖርት ንመቐለ እዩ ክወስደና ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝተካየደ ውግእ ትካላት ጥዕና ስለዝዓነዉ ብርክት ዝበላ ነብሰ ፁር ኣዴታት ኣብ መንበሪ ኣባይቲኤን ዝገላገላ እዚ ንመጠን ሞት ኣብ እዋን ሕርሲ ኣንሂርዎ ኣሎ ኣስታት 600 ነብሰ ፁር ኣዴታት ኣብ እዋን ሕርሲ ከምዚ ቦታ እውን ቢሮ ጥዕና ትክልል ገሊጹ ኣሎ ሙልጌታ
ኣብ 2012 ዓ ም ኣብ ትግራይ ካብ ዝወለዳ ኣዴታት እተን 81 ሚእታዊ ብዝሰልጠነ በዓል ሞያ ኣብ ትካላት ጥዕና ከም ዝወለዳ እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እቲ ክልል ዝገለፀ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ዶክተር ሪየ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ቅድሚ ኩናት ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ወሊድ ብዝሰልጠነ በዓል ሞያ ልዑል ለውጢ ተመዝጊቡ ነይሩ ኢሎም ኮይኑ ግና ላዕሊ 81 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ስለዝዓነዋን ስለዝተዘረፋን ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ግልጋሎት ብዝለዓለ መጠን ነኪ እዩ ክብሉ ገሊፆም
ቀረባት ኣምቡላንስ ተሰርሐ ስራሕቲ ኦልሞስት ኩለን ጥዕና ጣብያታትና ኣምቡላንስ ዝወነና እዩ ነረን ሕዚ እቲ ኣምቡላንስ ቁፅሪ ኦልሞስት የለን ኢልካ ምውሳድ ይካል ኩለን ገለአን ተዘሪፈን ገለአን ተቃፂለን እየን ዘለዋ ስለዚ ኣብ ኩለን ዳርጋ ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ዝነበረሉ ናይ ኣምቡላንስ ግልጋሎት ሕዚ የለን ኣብ መብዛሕትአን ጥዕና ትካላትና እሽካብ ጥዕና ጣብያ ወሪድና ኣህደ መጥባሕቲ ዝበሃል ኣብ ከባቢአን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይቲ ሕርሲ ኩነታት ዝዕገተሉ ወይ ከዓ ናይቲ ሕርሲ ናይቲ ጥንሲ ኩነታት ሓደጋ ዝበፅሐሉ ተሃልዩ ወዲያው ብመጥባሕቲ ዝሐሸ ግልጋሎት ረኪበን ኣዶን ዕሸልን ፅቡቅ ሂወት ዝውንንሉ ኩነታት ዝነበረሉ ቀረብ ደም ብኡልክዕ ሓፍ ዝበለሉ ግዜ ነይሩ እዚን ካልኦትን ተሓዋዊሱ ፅቡቅ ግልጋሎት እየን ዝረኽባ ነረ ሕዚ ብወሳንነት የለን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ማለት እዩ
በዚ ድማ ላዕሊ 600 ዴታት ብምክንያት ወሊድ ኣብ ትግራይ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ከም ዝሞታ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት ክብሉ ዶክተር ርአ ሓቢሮም
ኣብ ዝሓለፉ 6-5-6 ዓመታት ዝነበረና ቁፅሪ ሞታዶ ምስቲ ሕዚ ክነወዳድሩ ከለና ልዕልቱ ኣብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ዝነበረ እዩ ከባቢ 576 ከባቢ ነረን ኣብቲ ዝሓለፈ 5 ዓመት ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ሓደ ዓመት ኢና ልዕሊ 600 ኮይኑ እዚ እውን ሙሉእ ሓበሬታ ብዘይብሉ
እቲ ቁፅሪ ሞተ ዴታት ዝተመዝገበ ካብ 48 ሚእታዊ ከባቢታት ትግራይ ጥራሕ ዝተረኸበ እዩ ዝበሉ ዶክተር ርየ ኣብቲ ሓበሬታ ዘይተኣከበሉ ከባቢ ድማ ዝገደደ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ብዝሰልጠነ በዓል ሞያ ዘይምውላድ ኣብ ኣዴታት ካብ ዘስዕቦ ሞትን ምጉዳል ኣካልን ብተወሳኺ ዘይ መፍረያይ ዜጋ ክፍጠር ዝገብር እዩ እውን ኢሎም ዶክተር ርየ
ኣብ እዋን ፅንስን ሕርስን ግልጋሎት ጥዕና ክረኸባ ወይ ከዓ ግልጋሎት ሕክምና ክረኸባ ዝግባእ ኣዴታት ትግላሱ ተዘይረኺበን ኣብቲ ዕሸል ዘብፅሖ ሓደጋ እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ዕሸል ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተሓሰየ እዩ ክኾን ትሑት ክብደት ክህል ይኽእል እዩ ዕቤቱ ዘይወደአ ክኾን ክእል እዩ ኣብዘ ግዚኡ ምውላድ ክህል ይኽእል እዩ ካልኦትን ካልኦትን ስለዚ እዚ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዕቤቱ ዘይወደአ ዝተፈላለዩ ጉድኣት ዝበፅሖ ዕሸል ከዓ ቀፃሊ ሂወቱ ፅግዕተኛ ኮይኑ እዩ ተጠዋር ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝህሊ ወለዶ እውን ተጠዋሪ መፍራየ ዘይኮነ እዩ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ንወዲዝን እዩ ዘምፅእ
ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፀገም ጥዕና ንክፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጡ ክሕይልን ይግባእ ክብሉ እዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርአ ኢሳያስ ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
እንዳር ኩራታ ናይ ሎም ሓሙስ ሓፈሻዊ መደብ እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብሮት ይሃበልና። ፅባሕ ዓርቢ ይራኸበና። ደሓነ ደሩ።